Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika hier op Radio Kaapse Kansel 729 AM. My naam is Harm Engelbrecht en is my voorreg om met julle te gesels weer vandag hier uit die ateljee uit. Ja, en ook die eerste program vir hierdie jaar. Om hierdie jaar mee af te skop, het ek het goed gedink om so 'n bietjie plaaskans te vat, terwyl ons nou verlede jaar en einde verlede jaar klaargemaak het met die leierskapslesse uit die Ou Testament uit. Voordat ons nou met die Nuwe Testament begin, volgende week wil ek net so 'n programme tussen insit met 'n ou bekende hier op my program, wat ook gereeld programme aanbied op Radio Kaapse Kansel, en dit is André Diederiks. André Diederiks, die man wat met familieondernemings werk en ook aan die hoofstand van Fabasa, die familie as besigheid assosiasie van Suid-Afrika. André, baie welkom.
Baie dankie, is lekker om hier te wees.
André, familieondernemings. Ek wil daarby kom, maar voor ek daarby kom, interessant, my laaste ding wat ek oor gepraat het verlede jaar was die Here se tydsberekening. En ek het nooit beplan om op die laaste opname vir die jaar die Ou Testament af te sluit. En ons het nooit beplan om met jou te begin hierdie jaar voor ons met die Nuwe Testament, oor die Nuwe Testament praat. Maar ons weet tussen Maleagi en Jesus se geboorte het 'n paar honderd jaar verloop waar Jesus nie met mense gepraat het. En ek het afgesluit verlede jaar onder andere deur te praat van leiers wat nie gedoen het wat die Here wou nie, wat afgedwaal het en wat hy weer moes terugroep, en dan hulle gesê, maar is dit dan nou so erg, wat het ons dan nou so verkeerd gedoen? En onder andere praat hy met hulle oor rentmeesterskap in die boek Maleagi, daarby Maleagi 3, en daar sekere beloftes, en hy sê ook vir hulle, weet, kom terug na my toe en ek sal na julle toe teruggaan. Maar vir 400 jaar was daar niks. En ek het toe daaraan gedink, weet, ek en jy gaan nou praat vandag. In daai 400 jaar moes die volk toch in voetspore geloop het. En as dit nie goeie voetspore was nie, as daai leiers wat opgetree het in Maleagi se tyd, as hulle nie die regte voorbeeld vir die nageslag gelos het, en daai nageslag het weer vir die volgende geslag het gelos nie. So in Maleagi lees ons van die priesters wat nie hulle werk gedoen het nie, wat nie vir die mense die waarheid vertel het nie. Hulle het bietjie die stories verdraai. Hoe belangrik is, dink jy, is dit om die regte boodskap oor te dra aan die volgende generasie? Ons praat eers gehoor dit voor ons by die familieonderneming self kom.
Ja, jy praat nou so reg in my kraal in, want wat jy nie besef nie, wat jy sê het alles te doen met familieondernemings. Want jy praat van rentmeesterskap, jy praat van nalatenskap, jy praat van wat hulle moes nalat, die voetspore wat hulle moes nalat, dis moes nou my nuwe boek se naam, Voetspore wat ons nalat, is alles waar familieondernemings gaan. Kom, ek gaan sommer vir jou baie direkte antwoord gee. Ek het 'n boek geskryf met die naam Leierskapswaardes, Wysheid uit die Plantryk. Die vertrekpunt van daai boek was die gemiddelde leeftyd van saakondernemings in die wêreld is 25 jaar. Hoekom dan kry jy besighede wat vir eeue en vir meer as 1000 jaar al bestaan? Ek het moes toe gegaan na die oudste familieondernemings in die wêreld en vir hulle gaan vra hoe hulle so lank oorleef het. Dit bring dit by wat jy nou net vra. Almal se antwoord deur die bank het gegaan, dit gaan oor hulle waardesisteem. Waardes wat ingeprent word van generasie tot generasie by hulle kinders, en daar word nie van daai waardes afgewyk nie. Dis wat ek jou nou vra, die volk, hoe weet die volk 400 jaar later nog wat aangaan? Iemand moes daai waardesisteem aan hulle oorgedra het van generasie tot generasie. Anders kon dit nie gebeur het nie. As jy praat oor nalatenskap, my eerste boek in hierdie trilogie is ons nalatenskap. Nou volg voetspore wat ons nalat, en dan volgende jaar moet ek rentmeesterskap afsluit. Die derde boek se naam gaan rentmeesterskap wees. Gaan dit oor, ek leer familieondernemings dat nalatenskap gaan nie net oor wat jy vir die kinders nalat nie. Dit gaan oor wat jy in die kinders nalat. Dit gaan oor waardes en kultuur wat jy in hulle vestig, want dit is wat daai familieonderneming gaan volhoubaar maak. Niks anders as dit nie. Jy praat van rentmeesterskap, dis die hart van familieondernemings. Want in 'n familieonderneming is daar 'n generasie wat goed begin, dan kom 'n generasie in wat die goeders moet oorneem en bestuur. Maar dit is nie hulle goed nie. En dit is wat hulle moet verstaan. En ek onthou jy het gepraat in 'n vorige program van die goed behoort aan die Here. Die goed behoort nie aan jou nie. En hy gee vir jou goed en hy vertrou jou daarmee toe. En as jy droog maak, gaan jy prys betaal. Jy verstaan, ons verstaan daai goed. Nou in 'n familieonderneming behoort goed nie aan jou nie. Daar is 'n generasie wat goed opbou. Jou generasie kom in. En jy moet dit oppas en groei vir die wat na jou kom. Dis nie jou goed nie, jy is nie die rentmeester van daardie generasie. En dis ook om die grootste vijand in familieondernemings is die eie ek, daar is die plek vir die eie ek in familieondernemings nie. Daarom ek gebruik altyd die voorbeeld van die All Blacks, want hulle het 'n kliegja waar hulle spelers leer, elke keer as jy trui oor jou kop trek, verteenwoordig jy allemaal wat voor jou gespeel het en allemaal wat na jou sal speel. Dis niks anders as rentmeesterskap nie. Net die laaste stukkie oor rentmeesterskap, die oudste familieonderneming in Suid-Afrika is Boplaas, 1743 van die Koue Bokkevelde van die Merwes. Toe ek van Karel gevra het hoe hulle so lank oorleef het, het hy vir my gesê, hulle was geleer van generasie tot generasie, dat die plaas behoort nie aan die generasie nie. Hoor wat sê hy? Dit word by die kinders geleen. Nie by die ouders geërf nie, dit word by die kinders geleen. En dis die hart van rentmeesterskap in familieonderneming.
En dan moet jy natuurlijk het beter nalaat as wat jy dit gekry het.
Natuurlijk, ja.
Ander het terwyl gepraat het, het die ding in my kop opgekom. Die verskil tussen een inheritance en een legacy. Die inheritance is wat jy nalaat wat buiten is. Ne? Wat die geld is, die plaas, die eiendom. Ja. Maar die legacy is wat jy in die persoon los.
Absoluut. Is wat jy in hom los, ja.
Maar wat is die belangrikste? Is natuurlijk die legacy wat ons nalaat. Ja. Want as daar nie legacy is nie, is die inheritance niks werd nie. Dit gaan nie lang hou nie.
Precies. Jy... Gelukkig, ek is baie gelukkig dat baie van my familieondernemings in die land is Christene, is kinders van die Here. So die Bybelse waardes word by hulle kinders ingeprent, wat hulle gaan dra, want dis moet maar eintlik die manual van die lewe, die handleiding van die lewe wat ons gebruik. So as jy nie daai goed in jou kinders gaan inprent nie, dis die verskil tussen wat jy sê inheritance of legacy, nee. Dit gaan nie net oor erfgeld nie. Dit gaan oor waardes en kultuur en maniere van dinge doen wat hulle gaan help om deur moeilike tye te gaan, want hulle weet waarom die antwoorde te vind. Dit is die belangrikste nalatenskap wat jy vir jou kinders kan nalaat.
André, hierdie hele familieonderneming besighede in Suid-Afrika, dis meestal onder andere boerderye, ne? Dit is nogal interessant. Maar ja. Is toch ook ander, maar lyk vir my die boerderye hou langer as die gewone retail besighede wat familie besighede is.
Ja, boerderye is persentasie gewys die hoogste, maar mense onderskat hoe groot die mark is. In Suid-Afrika is 80% van alle geregistreerde besighede is familieondernemings. In landbou 96% van kommersiële boere is familieboerderye. Om die waarheid te sê, daar is 570 miljoen kommersiële boere in die wereld, waarvan 500 miljoen familieboerderij is. Oh. Familieboerderij besit tussen 70 en 80% van alle landbougrond in die wereld. Dis ook om die Verenigde Nasies die volgende 10 jaar verklaar het die tyd van familieboerderij, want is hulle wat die wereld voed.
Wow.
So, familieondernemings is eindelijk dominerend in die markt, en dis wat ons baie goed moet verstaan. Ons moet ook nie net aan familieondernemings dink as boerderye of as kleine medium sake nie. Daar is massiewe familieondernemings. BMW is vandag nog 'n familieonderneming. LG is 'n familieonderneming. Samsung is 'n familieonderneming. So jy hoor hierdie name. Walmart wat in Suid-Afrika aangekom het, nê? Van Walmart het 1.6 miljoen werknemers net in die VSA. Dis 'n familieonderneming.
Ja, ja.
So jy kry baie groot familieondernemings ook. Dis nie net kleine medium sake.
Maar beteken dit noodwendig dat 'n familieonderneming moet elke keer familielid hê wat die volgende generasie lei, wat die volgende voorsitter of bestuurende direkteur is, of kan dit ook buite die familie bestuur word?
Ja, dit kan. Kom ek definieer net gou, daar is 3 kriteria vir 'n familieonderneming. Hulle moet die meerderheidsaandelehouding besit. Hulle moet betrokke wees by die besigheid en baie belangrik wat jy nou sê is, hulle moet die intensie om het oor te dra na die volgende generasie toe. Nou, om jou vraag daar te beantwoord, in ons, ek stel familieonderneming grondwette saam. En in een van die grondwette het ons werknemersbeleid of leierskap opvolging, nee, waar ons praat van leadership transition, nee, waar jy oorgaan. Die eerste reël daar is dat die opvolgers met die vermoë en die bereidwilligheid hê. Ok. So het ek onderhoud met Raymond Akkerman van Pick and Pay gevoer jare gelede, waar ek hom gevra het, hoekom het nie een van sy 3 kinders oorgeneem as CEO van Pick and Pay nie? Dan gaan jy nou by jou vraag uitbring. Hoor die wysheid wat die oom my geleer het. Hy het gesê, die besigheid is daar om welvaart vir die familie te skep. Wie ook al die beste persoon is om dit te doen, sal het doen of hy nou familie is of nie. Dit is in belang van die familie.
Maar die familie bly die aandeelhouers.
Natuurlik, ja. So in die grondwet maak ek ook voorsiening daar. Die grondwet sal sê, die eerste keuse is om 'n natuurlike bloedverwant te hê wat die vermoë en bereidwilligheid het. Ok, maar dan staan daar ook geskryf, by die gebrek aan 'n bloedverwant wat die vermoë en bereidwilligheid het, kan die familieonderneming iemand aanstel wat bevoeg is om dit te bestuur tot tyd en wyl daar weer 'n bloedverwant is wat die vermoë en bereidwilligheid het. So in baie familieondernemings gebeur dit daar aan 'n spesifieke generasie nie die persone wat die regte vermoë en bereidwilligheid het nie. En wat dan al wat dan nou gebeur is jy kan iemand aanstel, die besigheid hoef nie daar te stop nie.
Dit kan ook 'n skoonseun wees of 'n swaar of iets in die familie, maar nie noodwendig 'n seun of 'n dogter van die boer.
Ja, en dis ook nie altyd 'n familielid nie, dit kan 'n buitepersoon ook wees.
Ja, ja. Andre, jy het nou, ons wil 'n bietjie uitkom by jou boek. Jy het die boek geskryf, Nalatenskap, dit is 'n tydjie terug oor gesels het 'n paar maande gelede, ek kan nie eens onthou hoe lank het terug het was nie. Dit is goeie 6 maande al seker.
Ja.
En nou het jy die boek geskryf, Voetspore, wat gaan oor voetspore wat ons nalaat.
Ja.
Hoe sluit hierdie twee boeke by mekaar aan en jy het gepraat van 'n derde ene wat ook nog op pad is wat ek glo jy gaan aansluit by voetspore.
Ja. OK, miskien moet ek die luisteraars net so 'n bietjie terugneem. Hoekom boeke skryf? Kyk, ek doen baie konsultasies en ek doen opleiding en ek staan baie op verhoog en skryf baie artikels in hierdie soort van goed. Nou die vraag is net hoekom nou boeke in 'n roman gaan skryf rondom familieondernemings. Die antwoord is eenvoudig. Ek is nou op pad aan 30 jaar toe met hierdie goedes die mekaar. Ek het baie goed belewe. Ek het al die nalatenskaps sê ook dit gaan oor die soet en suur in familieondernemings. Mm. Behalwe, ek het nou al meer as 600 familieondernemings die grondwet en opvolgplanne gehad, maar tussenin het ek al meer as dit aan mediasie en konflik moes spandeer, want dinge loop nie altyd reg nie. So ek het 'n manier gesoek om les aan familieondernemings oor te dra op 'n manier wat hulle dit makliker kan absorbeer. Mm. En die antwoord lê deur die stories. So ek is die eerste persoon in hierdie boek onder my eie naam. En die goed wat in daai boek gebeur het, regtig met my gebeur. Ek het net van die name en van die dorpe verander, want daar's baie sensitiewe goed waaroor dit gaan. Maar dit gaan oor die hart van familieondernemings. Daar is twee dinge. 'n familieonderneming, dink net in 'n weegskaal met twee bakke, familie en besigheid. As hy bakke ongelyk hang, is die moeilikheid aan die kom. Nou wat baie familieondernemings, kom ons sommer nou maar net reguit noem, vou, gaan nie oor die sukses van die besigheid nie, het gaan oor die vou van verhoudings.
Mm.
Dit het 'n geweldige impak in familieonderneming. So, toe ek nalatenskap geskryf het, het ek nou begin met hierdie twee hoofstories, en dan, onthou daar is baie naam, daar is familieondernemings onder hulle eie name ook in hierdie boek. Want hulle is betrokke by die stories soos Fanny van der Merwe van Boplaas 1743, Willienel van Momanshoek in die Oos-Vrystaat, Karel Tielie, Duitse boere daar van Loeneberg. Daar is baie mense, en die mense ken die name, hulle name is in die boeke ook. Dan die twee hoofstories wat sensitief is die name in die dorpe nou mos verander in nalatenskap. En dit gaan, ek wil baie vannacht praat, ons nie baie tyd nie, dit gaan oor Willem van der Merwe en sy seun. Dit speel nou in Ficksburg af, wat nou hierdie geveg gehad het, want hy het met hierdie Skotse meisie op die plaas aangekom, nou moet jy onthou, sy is Engels en sy is Rooms-Katholiek, so hy is die pa het helemaal sy doos by die kot uitgegooi, want die ou boer gaan nie daarvan hou, jy verstaan. Maar die sien het toe die plaas verlaat, en hy, het is nou 20 jaar later, nou sterf Willem aan kanker, en hy het net een wens in sy lewe oor, om sy sien op te spoor, om reg te maak wat hy verkeerd gemaak het. En tussen hom was daar twee kleinkinders al gebore in Skotland waarvan hy nie eens geweet het nie. So het hy vir Fanny van der Merwe gebel, so het Fanny vir my gebel, so het ek my vriend Richard Hollybon in Engeland gebel en binne dag en half het hy hulle opgespoor in Skotland. En so het ek die oproep gemaak, dan kry ek McKenzie, die skoonpa, by wie die seun gaan boere daar in Skotland. En dan 'n hele storie oor ons hierdie goeders moes reconcileer. Dis baie drama en baie emosioneel. Die ander story het gegaan oor Dries Bekes hier van Middelburg en Mpumalanga. Hy en Lisa is getrouwd, twee seuns, Driesman en David, baie gelukkig nogal voorsitter van die kerkraad ook. Maar meer as 25 jaar gelede toe hy stelin by Pikke was hy na die Oktoberfeest toe in Duitsland by München. En daar het hy intieme ding gehad met 'n Duitse meisie met die naam Marichel. 25 jaar later toe stap Brigitte, sy dochter uit Duitsland in sy kantoor in Middelburg in waarvan hy nie geweet het nie. Dis wanneer ek die oproepe kry. En al die dramas wat daarmee saamgaan. So hierdie gesinne en stories van nalatenskap gaan nou voort in voetspore, waar die selle gesinne en die selle goed gaan met al die dramas wat nou verder nou nog gebeur het, dan kom daar nou nuwe dramas ook by, en hierdie is nogal 'n riller, ek gaan dit nou maar noem, Ek laat het in Piketberg afspeel onder die naam Piet Willemse en Marlene, maar dit is nie regtig daai dorp of daai plek nie. Maar dit verander nie die waarheid van die story nie, maar hulle het 30-jarige seun wat nie weet dat hy aangeneem is nie. So hy het nou met my kom sit hier by Oakdale Club en hierdie goed het ons nou bespreek. En hy het vir my gesê, hy en sy vrou moet dit nou deel te sê, maar daar is een ander ding wat baie groter gewig, soos een gewig in hom lê is. Hy sê, hy het ook een buitenegtelike seun, Dieter, waarvan sy vrou nie weet nie. En al daai goed, nou omstandighede veroorsaak dat hy dit nou vir haar moet vertel. Nou, ek gaan nou nie dit nou vertel nie, want dan gaan ek die story begin weg.
Wat een van die twee gaan nou voort met die boerdery?
Exactly, ja. En nou moet jy verstaan, al die drama wat saam met daai goed is kom, en hoe ons dit moet oplos, want ek vat jou die hele proces van wat daar gebeur.
So baie konflik hanteer.
Baie drama, baie konflik. En dis ook wat die leser sê, hulle kan nie die boeken neersit nie. Weet, Jan Bos is een groot boerie van Delmas. Gebel of my gesê, hy hil nou so, hy kan nie verder lees nie, toe sit hy die foon in my oor neem. Die goed is emotioneel, hoor, dit vat in jou. Want dis drama, dis typiese mense drama waar afspeel.
André, interessante stories, wat jy eindelijk nou soos jy sê, jy skryf een roman eindelijk oor die waarheid, jy sit een bykie goed by, jy verdoese of verbloem nou maar die rechte name en die plekke om mense te beskerm. André, so waar en wanneer gaan hierdie boek beskikbaar wees?
Wel, die boek is al eindelijk van December af beskikbaar. Jy kry om dier, na Lady, ek verkoop nie die boeken dier die winkels nie, hulle vat vir jou geld. So ons bemark hier die goede rek, hulle lever het by jou huis af. So hy is beskikbaar, jy kan dit online bestel by Naledi, www.naledi.co.za of jy kan my contact per WhatsApp by 082-45-33-288, dan sal ek jou by Tersia uitkry, wat hy van die mense sikkel met die online verkoop, en dan doen sy dit sommer vir hulle. Hulle kan maar net vir my laat weet, by 082-45-33-288, dan sal ek hulle by Tersia uitkry, om hulle te help met die bestellings.
André, baie dankie, en as jy nou die nommer gemis het, maak gerust maar contact hier met Radio Kaapse Kansel, ek is seker van, hulle het André sy nommer hier op record iwers. André, ons staan in die begin van een nieuwe jaar. Die ou jaar is voorbij, dis die nieuwe jaar wat voorlee. Daar het ouwens waarschijnlijk in hulle bezighede hierdie laaste jaar bykie droog gemaak. Of dalk in een speedwobble beland, en hulle moet het rechtstel. In kort, 3 minute, wat wil jy vanoggend sê vir besigheidsmanne vir die jaar wat voorlê?
Ja, is interessant dat jy die vraag vra, want my boek word al so afgesluit in die laaste hoofstuk praat ek oor die voetspore wat ons achtergelaat het met wat gebeur het in die verlede en die jaar wat verby is. En ons sit nou voor 'n nuwe jaar waar ons nuwe voetspore sal los, maar ons het geen klou waarin die voetspore ons gaan lei nie. Maar ons wat die Here volg, want ek gebruik Jesus as 'n voorbeeld waar ek afsluit daar, die belangrikste voetspore wat ooit op hierdie aarde gestap het, is die van Jesus. So as ons maar net in die voetspore bly, dan kan ons in elk geval nie een fout maak nie. Nee. Maar die belangrike ding is, een ou moet gaan sit en besin oor wie jy is en waar jy is in jou lewe. En dan sê ek altyd maar een bykie introspeksie is belangrik. Ek gaan doen dit elke keer in die einde van die jaar. Nou, dis nie die regtig hierdie nuwe jaar wens of hierdie dinge wat ek wil doen nie. Dis regtig, ek praat van geestelike introspeksie. Waar het gaan oor jou en die Here se verhouding. Jy moet gaan sit en stil raak. Ek het altyd hier na Betty's Bay toe gegaan, my vriend Eben se huisiekie daar, en ek vir so 2-3 dae gaan sit, wat net ek en die Here is. Ek wil nie 'n siel na my mee nie. Jy daai tyd nodig, om te gaan stil raak by die Here en te gaan hoor van die jaar wat verby is, en in jou gees met hom kontak te maak oor die jaar wat voorlê, en seker te maak dat jy hierdie pad saam gaan stap. Ons moet onthou, Harm, dat, en in die werk wat jy doen, beskryf dit vir my so goed, ons moet onthou dat waar ons ook al is, en wat ons ook al doen, in ons bezighede en ons werk, nie, is ons eindelijk disciples. Want dit was die opdracht van Jesus gewees. So ek hou van julle ding van, ek wil amper sê die Bybel in die markplek, nie, ek weet nie of ek dit reg beskryf nie, maar jy verstaan wat ek bedoel. Want jy wat die besigheid het impak op mense. En in hy rol moet jy nie onderskat oor wat die opdracht van Jesus was toe hy gesê het, ons moet heen gaan, jy weet, in die woord, in die evangelie, verkondig aan alle volke en nasies nie. Nou, dis nie net een sondag ding in die kerk daai van my nie. Dis een elke dag ding met waar jy ook al is, en wat jy ook al doen. Ek is bekend daarvoor, dat ek alle consultaties en alles wat ek doen, die Bybel as handleiding gebruik. As ek in konflik instap, vat ek die ouens terug na die woord toe. Want dis 'n objektiewe handleiding waar niemand met my kan beklei nie. Ek het byvoorbeeld nou gesit met twee broers wat beklei het, nie? Nou vra ek vir hulle, is julle Christene? Dan sê hulle ja en sê ek nie julle is nie. Want die woord sê, hoe kan jy wat jou broer sien, nie lief hê nie, terwyl jy, hoe kan jy vir God lief hê, wat jy nie kan sien nie, maar jou broer haat, hoe kan jy dan sê, jy is een Christen, kan jy hoor hoe die woord jou dadelijk kan terugvat na hierdie soort van dinge toe. So my raad is, as jy met my praat oor ou jaar na nuwe jaar, is eenvoudig, gaan raak stil by die Here, en ek bedoel nie net met hom praat nie, mens moet luister ook, mens moet hoor wat hy vir jou in jou gees sê, oor waar jy moet gaan, en jy moet jou lewe vir hom gee, die met die jaar wat vooruitgegaan sê, lei my deur hierdie jaar, na waar hy my wil lei. Jy weet, ek hou baie van, jy ken ons Jabes se gebed nie, die invloed van sy gebed nie, ek glo nogal in daai gebed, hy werk vir my, maar dit gaan oor die Here wat jou grondgebied moet vergroot, maar jy met die Here vra waarheen wil hy jou grondgebied vergroot, nie, Here ek wil nie, wat wil die Here? Want as jy nabij genoeg kom en jy om in jou gees kan hoor, nee, dan raak die nuwe jaar net omwindend van die pad waarin hy jou gaan lei.
En so gesels André Diedriks in ons program Markplek Ambassadeurs. Nou ja, as jy in hierdie nuwe jaar wil aansluit by CBMC of meer wil weet oor wat ons doen, gaan gerus na ons webwerf www.cbmc.co.za of stuur ook vir my 'n e-pos na admin@cbmc.co.za. As jy wil André se boek bestel en jy het die nommer gemis, kontak gerus die Radio Kaapse Kansel kantore of stuur sommer ook vir my 'n e-pos en ek sal vir julle op die spoor sit van André Diedriks en julle kan ook by naledi.co.za ook sy boek bestel Voetspore. André, baie dankie vir jou gesels hier in die begin van die nuwe jaar en baie seën op jou boek en jou volgende boek wat jy moet aanpak en ons vertrou dat die Here ook die boek sal gebruik op besondere maniere om tot mense se harte te spreek.
Baie dankie Harm en dankie vir die voorreg dat ek jou program kon deel en sterkte ook met die dinge wat julle doen, dit is baie belangrik, julle moet toch nie ophou daarmee nie.
Baie dankie André en ons groet julle tot volgende keer, tot ziens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.